Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Det var faktisk meget flot sådan et telt, når du lyser op derovre.
Ja.
Sådan en lanterne.
Prøv at lyt. Man kan sådan høre vinden i træerne. Sådan, det er næsten helt mørkt. Der er lidt nogle, man kan se lidt lys op på himlen. Men ellers er det stille mørkt, og man kan lige sådan i det fjerne høre nogle biler, der kører. Vi står midt i en skov i Nordsjælland.
Meget fredfuldt, ikke?
Utrolig fredfuldt,
ja.
Og tæt på forskellige asylcentre i Sandholm og i Sjælsmark og Gribskov. Mm. Og midt ude i det her ingenting, som er viklet af den her skov, så har vi slået telt op.
Ja.
Og ja, jeg hedder jo Michael Graversen og er dokumentarinstruktør, og jeg har inviteret dig med til en samtale.
Ja.
Asger Jonathan Kejlgaard, som er, du sagde til mig, kunstner, aktivist og foredragsholder.
Ja. Der var på et tidspunkt, så kaldte jeg mig selv social entreprenør. Så synes jeg, det var lidt whack. Så nu er jeg med aktivist, for det synes jeg egentlig, at det handler om. Men ja, vi står ude i en skov, og jeg har, du har inviteret mig til en samtale, og jeg har inviteret dig med ude i en skov.
Ja, du sagde til mig, vi slår telt op uden skov.
Ja.
Og det giver faktisk god mening, fordi at du har jo boet et år i det, der hedder junglen, eller hed junglen i Calais i det nordlige Frankrig.
På grænsen til England.
Ja, hvor du boede i telt i et år, i den, inden midt i hjertet af den flygtningelejr.
Ja, lige præcis.
Og jeg har jo de sidste 5-6 år beskæftiget mig på alle mulige måder med flygtninge og flygtningebørn, og har lavet film og rejst rundt i Europa i alle mulige forskellige hotspots, og eller man kan sige, at jeg har mødt utrolig mange skæbner.
Ja. Det er derfor, jeg gerne ville tage dig med ind i telt, og fik dig bøllet afsted med at sætte det op sammen med mig. Det er fordi, jeg egentlig gerne vil invitere dig ind i, hvad der var min verden i så lang tid. Og skal vi gå derind af?
Ja. Jeg er bange for, at det bliver lidt koldt.
Jeg har taget nogle tæpper med til os. Så sidder vi inde i teltet, Michael.
Ja, det er dejligt at komme ind, og jeg har fået tæppe over mig, som jeg tror, du har taget med.
Ja, det er faktisk også fra Frankrig. Det brugte jeg altid, da jeg var i Frankrig, kan jeg det her tæppe. Og helst er klæde. Rimelig smart, ikke? Man kan altid have sit helst på, og så har man også et tæppe på samme tid.
Ja.
Ja. Så det låner du i dag.
Fedt. Vil du ikke have noget af det?
Jo, meget kan have noget af det. Ja, skal vi tænde lidt lys også?
Ja, det er en god idé. Men jeg fik jo lige nævnt, at du har været, eller du fik også nævnt, at du har været halvandet år i Calais i junglen. Ja. Eller i hvert fald, eller var det halvandet år, du var afsted?
Jeg var i junglen var jeg cirka et år. Ja. Jeg rejste rundt i Europa halvandet år, tilsammen med junglen.
Ja. Og jeg vil jo gerne snakke med dig, fordi jeg er filminstruktør og dokumentarinstruktør, og har de sidste 5-6 år lavet dokumentarfilm om flygtninge, især flygtningebørn. Men jeg tror ikke, jeg har været så meget dybt inde i en lejr, som du har. Ja, det ved jeg jo, det har jeg ikke, fordi at du har været både et helt år. Jeg kan huske, da jeg var i Idomeni, så det var, den eksisterer jo ikke mere, men det var sådan en lejr, hvor der var 10-15.000 flygtninge, hvor det var, jeg kan huske, da jeg kom der til, så var den faktisk ligesom at se Roskilde Festival. Bortset fra, at der ikke lige var den helt samme stemning. Der var
ikke så meget musik.
Der var ikke så meget musik og glæde, og hvad hedder det? Og der kan jeg nemlig huske, at der var der, når jeg ligesom kom ind i hjertet af den lejr der, så var der også et par enkelte, som frivillige, eller jeg ved ikke, hvor de var fra, som også boede derinde, som jeg mødte. Og altså, det var en helt anden.
Altså, boede de i lejren sammen med flygtninge? Eller?
Ja.
I teltet?
Ja.
Okay, ja.
Det kan jeg huske, det var sådan noget ret fascineret af, og nysgerrig på i virkeligheden, hvad det har, altså, hvad er det for nogle historier, man hører om selvfølgelig, men hvad er det for sådan nogle historier, der bliver skabt til sådan et sted?
Ja, selvfølgelig. Hvorfor tager man overhovedet frivilligt ned og bor i en fucking flygtningelejr, ikke?
Ja. Hvorfor gjorde du det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det var slet ikke meningen, at jeg skulle være i en flygtningelejr i cirka et år overhovedet. I 2015, da hele det her flygtningesituation eksploderede i Europa, der sad jeg i Birk i Herning, et gudsforladt hus, midt ude på den midtjyske hede, og gik på Tego, der er en designuddannelse. Og jeg havde det faktisk ikke særlig godt. Altså, det gik godt med studiet. Jeg var dygtig på studiet. Jeg datede en sød pige, og havde nogle gode venner, så der er ikke noget der. Men jeg havde det bare ikke godt indeni. Og til sidst så gik det op for mig, at jeg gik ind i noget terapi og sådan noget. Det gik op for mig, at for at flytte mig psykisk, så blev jeg også nødt til at flytte mig fysisk. Og hvad det betød for mig, det betød, at jeg skulle ændre noget. Jeg skulle væk fra det her område. Og så besluttede jeg mig. Først gik der noget tid, og jeg begyndte at tegne helt vildt og begyndte at lave kunst. Og lige pludselig lavede jeg mere kunst derhjemme, end jeg egentlig gik i skole. Og så besluttede jeg mig for, at det, man gør, det er først så samlede alle mine ting sammen, og så gav jeg dem til folk. Nogle solgte jeg, nogle gav jeg gratis til folk, der havde brug for det. Så jeg slap for alle mine fysiske ting.
Alle dine ting?
Stort set alle mine ting, ja. Så jeg har ikke rigtig nogen gamle ejendele tilbage på den måde, nej. Sagde mit job op på Heart Museum i Herning, og mit andet job som tjener. Og sagde op på studiet, og sagde til den pige, jeg datede, at vi ses på den anden side. Og så pakkede en backpack, og besluttede mig for at gå hervejen. Og planen var, der var ikke nogen plan som sådan. Og det var egentlig planen, for at jeg mødte så mange muligheder, som jeg ikke havde set komme i forvejen. Og den eneste ting, jeg havde, jeg egentlig gerne ville se, det var faktisk junglen. Fordi jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvordan det kunne være. Der kunne være en af de værste flygtninge, der er i Europa, vi har set i mange, mange, mange år. Hvordan det kunne ligge i Nordfrankrig, på grænsen til England, i et af de rigeste lande i verden. Og det første tid, så gik jeg hervejen, og jeg havde pakket alt for meget på. Fuldstændig alt for meget. Så de andre folk, der gik hervejen, de grinede af mig. Jeg havde pakket sådan 25-30 kilo. Og mine fødder var for bløde. Og sidst, så bliver jeg nødt til at stands op, og så sad jeg og tænkte, okay, hvad gør jeg her? Okay, så aftaler jeg mig selv. Hvis du gerne vil noget med kunst, hvis du gerne vil noget med dine drømme og hjælpe andre mennesker og lave sociale projekter, så bliver du også nødt til at lykkes dig at gå ned til grænsen med den her opbakning. Det er mine byrder, bliver der sådan mentalt op i hovedet på mig. Og så lykkedes det mig at komme ned til grænsen. Og så skyndte jeg mig at smide alt det over, ravelse væk. Jeg ikke behøvede. Og så ellers fra grænsen af, der hitchhikede jeg, tomlede, blev taget op af familier. Typisk så blev jeg taget op af folk på vejen, når jeg stod, og så ville de spørge, hvor skal du hen? Så siger jeg, det ved jeg faktisk ikke, hvor skal du hen? Og så ville de sige, jeg skal til Hamburg eller et eller andet. Så siger jeg, jeg vil også gerne derhen. Kan jeg ikke få lov til at komme med? Okay, jo, det må du gerne. Og så kører vi lidt sådan, så undrer de sig lidt, hvor skal du egentlig sove henne? Hvor bor du henne? Jamen, det ved jeg ikke. Normalt så slår jeg bare et telt op i en park eller en skov, eller hvis jeg er rigtig heldig, så får jeg lov til at slå op i en have, så jeg kan låne et toilet. Nå. Og så snakker vi lidt videre, og så vil de typisk sige, jamen, du må jo egentlig gerne slå et telt op i min have. Og så, når man kom hjem til dem, så endte det selvfølgelig med, at jeg fik en sofa og lidt mad, når de egentlig havde lært mig at kende. Og sådan gik det for det meste.
Ja. Og så havde du hele tiden det her pejlemærke, der hedder junglen dernede.
Jeg havde hele tiden pejlemærke junglen. Og jeg endte også til sidst.
Ja. Og hvordan? Fordi at du havde vel ikke tænkt dig, at du skulle være der?
Nej.
Ud fra hvad du siger, i hvert fald et helt år.
Nej, jeg endte jo med at komme derned, og var heldig at komme ind til en familie, der var frivillige i junglen. Og jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle være der i 3 dage. Lige se, hvad der var for noget. Og så videre i mit liv. Men det blev det så ikke til. Der var ligesom noget, der ændrede sig, da jeg så kom ind i den lejr. Og det foregik på den måde, at vi var i nogle varevogne. Nogle hvide varevogne. Et par stykker fra den organisation, de arbejdede i, der hed Salam. Og de varevogne, de var fyldt med tøj og mad. Og så kørte vi ellers fra Calais ind mod lejren. Og lejren lå cirka 6 km væk fra Calais, ude på et gammelt militæranlæg. Og da vi kørte ind i lejren, så blev jeg ret overrasket over, fordi man kørte ikke ind i et område, hvor der sådan var hegn og sikkerhedsvagter eller noget som helst. Det, man kørte ind i, det var et ødelandskab. Og det ødelandskab, der var en masse telte, der lå hulter til pulter. Mange af dem i revtune med vand i. Og det var nogle snævre gange, der sådan var vejfarbare, hvor man sådan kunne gå eller køre i bilen. Det var også mudderfyldte. Og folk, der gik rundt med bare tæer, sådan tænkte, hvad fanden sker der her? Hvad er det for noget? Er det en flygtningelejr? Og så standsede vi ellers bilen, og så lige pludselig sagde go, 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 og så skulle vi løbe ud lige pludselig, og vi skulle rive dørene op, fordi nu havde alle flygtningene set, vi var kommet ind i bilen, og vi skulle stå sådan i NATO, et eller andet stilling hedder det, ikke NATO-stilling, men vi skulle sådan holde hinanden i hænderne og åbne bagdørene, så der ikke kom flygtninge ind og tog tøjet og sådan noget, fordi der selvfølgelig alle manglede noget. Men så når de så de her biler, der kom ind, så var det sådan, bare jeg får noget. Og det, så skulle man stå der og holde dem ikke, og tænke, det her er fuldstændig sindssyg måde at gøre det på. Og så står jeg der, totalt forvirret, midt i en af Europas største flygtningelejre. Og så begynder jeg faktisk at gå lidt på opdagelse i lejren, og for at se, hvordan det ser ud. Og lejren, den strækker sig over, hvad der svarer til nogle hektar. Og det er en mark, men det ligger ikke mere end en spytklat for vandet, så der er sand over det hele, og sandbanker. Og når det regner, og det havde lige regnet den første dag, jeg kom ind, så lå der næsten floder og søer af vand over det hele, med hvor teltene var i. Og telte, det var almindelige festivalstelte. Altså, det lignede en ekstrem form af Roskilde Festival, ikke? Bare hvor folk ikke selv har valgt at være der.
Hvor stort var det? Altså, eller ja, er det?
Jamen, det var, altså, jeg ved ikke, hvor langt det var, sådan kvadratmetermæssigt, men du kunne gå fra den ene ende af lejen til den anden lejen, måske på en halv time eller sådan noget. Men alt var så tæt, det er det, jeg mener. Teltene lå op ad hinanden. Det er også derfor, når der var branden, så lige pludselig, så havde du på et minut 200 telt, der brændte på samme tid. Og så skulle du altså bare gå stærkt med at få de der flygtninge ud. Og så var der nogen, der havde bygget nogle huse, nogle steder med tæpper og lidt forskelligt. Men det der, når det regnede, det var bare det værste. Og så lå der lort over det hele. Der var ikke nogen toiletter til at starte med overhovedet. Så lorten, den kom bare for at være ude i sådan noget buskads, kom den bare tættere og tættere og tættere på. Og det stank om sommeren. Det stank. Fy for helvede. Og rotter på størrelse med 30-40 centimeter. Der, når jeg om natten skulle ud og tisse, så løb der fire sådan nogle rundt om mig. Der var nogle af drengene, der fortalte om, de vågnede op med sådan en rotte på hovedet, ikke? Altså, det var fuldstændig.
Men hvordan kunne du, fordi i princippet kunne du jo tage væk derfra, og kunne tage hjem igen til Danmark.
Men det kunne jeg ikke.
Men hvordan, hvordan kunne du blive i det så?
Ja, men altså, jeg tror bare, da jeg så det der, og der var der lige pludselig en fortælling, der var større end mig selv. Og jeg kunne gøre en lille, jeg kunne ikke gøre forskel løn, men jeg kunne gøre en forskel med at være der.
Og hvor boede du henne på det tidspunkt så?
På det her tidspunkt, der boede jeg i Calais. Der boede jeg hos den her familie.
Ja, du boede ikke inde i lejren?
Nej, det gør jeg ikke endnu. Altså, det første måneds tid, det var ren rekognition. Altså, finde ud af, hvad lejren var for noget. Hvad der skete. Hvad for nogle organisationer var der. Hvordan håndterede staten det? Altså, staten havde hyret et privat firma, der stod for at give mad til lejren. Og det foregik på den måde, at de havde i en del af lejren, hvor de bag noget murværk, der var åbent et par timer om dagen. Og der kunne flygtninge så få mad. Og på det her tidspunkt, da jeg kom omkring august, tror jeg det var, 2015, der kunne de give mad til cirka 2.000 mennesker. En gang om dagen. Og der kunne man stå i 5 timer selv i regnvejr.
Hvor mange mennesker var der i lejren på?
4.000.
4.000, ja.
Okay. Og hvis man skulle have tøj, så skulle man trække en billet. Og så fik man en billet, og så kunne man få lov til at gå hele vejen ind til Calais. Vel at mærke 6 km. Og hvis du kan nogle sko, så skulle du også gå hele vejen. Eller krykker, eller hvor det var. Og så når man kom der, så skulle man komme på det rigtige tidspunkt og den rigtige dag. Og hvis man ikke gjorde det, så fik man lov til at ryge tilbage igen, og så skulle man vente en uge til 2 uger igen. Det var sådan, det hele foregik. Der var et lille, lille bitte område for kvinder og børn. Jeg tror, de kunne tage 100-200 mænd ind, men de kunne kun være der en måned, og så var de ude i lejren igen. Mm. Og det var ikke teenage-drenge, der kom derind. Så generelt så jeg, at der var en masse problemer, og der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvordan strukturen i lejren var, hvem havde magten,
i lejren. For det var ikke, i hvert fald ikke staten, der havde det. Det var ikke, i hvert fald ikke politiet, der havde det. Hvem havde så? Det var ikke organisationerne. Hvor mange børn var der? Det var der ikke nogen, der vidste. Hvor mange kvinder var der? Det var der ikke nogen, der vidste. Så på et tidspunkt, så kom der en kvinde, der hed Liz. Sådan en engelsk kvinde. Og Liz Clegg. Og Liz, hun havde en motherfucking stor militær truck. Hun havde købt det i England. Hun havde sådan de der Glastonbury festivals kvinder.
Ja.
Og vi besluttede os for på et tidspunkt at gå rogue og gøre det selv. Og så besluttede vi så at gå ind i lejren og sove i lejren. Og for det første, så alle dem, der lytter med nu her, det må jeg sige, det er ikke noget, jeg kan anbefale som sådan. Det er ikke noget, man som sådan må de fleste steder. Men vi gjorde det.
Men hvorfor, altså, men hvad er grunden til, at du ikke kan anbefale det?
Jamen, fordi at der er en hel kultur i sådan en flygtningelejr om, hvordan du agerer, hvordan du går rundt.
Mm.
Det er en flygtningelejr, det er folk, der er desperate. Det er folk, der ikke har nogen penge. Der er nogen, der har mistet håbet. Og dem, der har mistet håbet, det er dem, der er farlige. Fordi når du mister håbet, så mister du også... Du mister viljen til at leve. Og når du mister viljen til at passe på dig selv, så mister du også viljen til at passe på andre. Og så er det en... Altså sådan mentalt dør det, så langsomt dør det fysisk. Og det kan nogle gange også gå ud over andre.
Mm.
Så på den måde er det ikke sikkert. Men hvis man kender folk derinde, hvis man ved nogenlunde, hvordan strukturen er, så kan det godt lade sig gøre. Det var også det, vi gjorde. Vi lærte nogle folk ind i flygtningelejren at kende, sov i lastbilen, eller ikke lastbilen, trokken, sov nogle telte, og begyndte så langsomt at finde ud af, hvem der var ind i lejren. Hvad for nogle community-liners var der? Fordi i lejren, der var bygget op sådan, at i det her mudrede helvede, med rådende telte over det hele, der havde folk organiseret sig lidt i etnicitet.
Mm.
Det vil sige, etrianerne, de holdt sammen omkring en kirke, de havde bygget. Sudaneserne var sammen. Og de var typisk sammen i sådan... De byggede nærmest nogle gange nogle, der næsten mindede om lærhytter fra Afrika. Og, sådan, og holdt mega meget sammen. De var sådan rigtig gode sådan stammesamfundagtige. Holdt rigtig godt sammen. Så var der afghanerne. Der var et område. Og ja, kurderne. Det var sådan... Det var de hovedgrupperne, dem vi havde. Så havde vi en masse syrer selvfølgelig også. Men de kom lidt lettere igennem systemet.
Mm.
Og selvfølgelig, der var 22 forskellige etniciteter i lejren. Men det her, det var hovedgrupperne. Og dem snakkede vi så med og fandt ud af, hvem var community leaders, hvem var leder over områderne, hvem havde respekten. Der var ikke nogen, der var leder, men hvem havde respekten. Og så fandt vi også ud af, hvem der sådan var smuglerne, hvem der var gangsterne i området. Fordi der var også en gangstergruppe eller en smuglergruppe for hver etnicitet. Der var en,
altså smuglergruppe i forhold til at få menneskesmugler og smugle videre til England for eksempel?
Ja, lige præcis. Ja. Så der var en afghansk mafia, der var en smuglergruppe, der var en kurdisk og så videre.
Aske Jonathan Grejlgaard slog sit telt op i en mudderpøl af et helvede i den franske flygtningelejr, kendt som junglen i Calais. Her arbejdede han som frivillig i et år med teltet som sit hjem. Selv samme telt slår nu op igen for dokumentarist Michael Graversen, for at de i tankerne kan besøge lejren. Michael Graversen har blandt andet vundet priser for dokumentaren Drømmen om Danmark om uledsagede flygtningebørn. Og i den kolde vinternat i Asks telt kommer de under huden på de traumer, de begge har set i ansigterne hos børn og unge. Det her er programmet Mikrofonholder.
Men og jeg vil også gerne lige sige en ting, altså sådan, nu snakker vi om mafia og problemer og sådan noget. Flygtninge var jo ikke mafiaen. Der var folk, der var smuglere i området, en lille del af det. Og flygtninge, de sad faktisk fast mellem mafiaen og politiet på hver sin side. Det var min oplevelse. De brød sig ikke om mafiaen. Mafiaen kunne finde på at sige til dem, at de skulle flytte et andet område over til et andet område i lejren. Eller også ville der ske problemer. Altså, man var nærmest fanget. Specielt børnene, de børn, jeg arbejdede med, de var fanget af de her smugler på en eller anden måde. Specielt hvis de udlæsede.
Mm.
Altså, så det er ikke nogen, der arbejder sammen. Det er nogen, der er nødt til at betale nogle folk med penge for at have en eneste chance. Så på den måde, bare så man ikke lige misforstår det.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
i forhold til det her med mafia og de forskellige etniciteter, der også holder sig til sig selv. Det kan jeg huske faktisk allerede. Jeg oplevede det første gang, jeg var på et asylcenter i Jægerspris for 5-6 år siden. Mm. Men så var der også ofte gnidninger og konflikter mellem de forskellige grupper. Men jeg kan huske, det var en gang, så gik det fuldstændig amok. Altså, hvor de kom op og toppes de forskellige grupper ned i. Der var sådan en kælder, hvor der var pool og bordtennis og sådan noget der. Hvor de bare begyndte at kaste med stole, og hvor personalet bare løb ud. Og så gik de ellers fuldstændig amok dernede. Ja. Og det var selvfølgelig også, fordi der var en masse gnidninger. Og du snakkede også lige før omkring håb og miste håb og så videre. Ja. Og når man er i sådan en situation som for eksempel på et asylcenter, så der bliver man gradvis nedbrudt. Og jeg kunne huske, jeg så mange af de drenge, der kom i starten, at de var fuld af håb over at være landet et sted. Ikke? Og så ville de gerne hurtigt lære sproget og kom i gang med en eller anden form for liv og gik til de der aktiviteter, der blev tilbudt og så videre. Men i og med, at det tog så lang tid for deres sag og få svar på de forskellige. Altså, de søgte jo også flere gange, så blev de sådan langsomt nedbrudt, og hver gang de ligesom fik et svar og fik et afslag, så mistede de lidt mere håbet. Og så kombineret med det, og så, hvad hedder det her med, at der var sådan, at de var stuet sammen på det samme sted, der var der også.
Var det her i Danmark, eller hvad?
Ja, det var i Jægerspris. Så var der også utrolig mange frustrationer. Og det var også, jamen, også i forhold til de her hierarkier, altså, at der var ligesom bare nogle andre regler. Altså, det var på en eller anden måde en form for mini-samfund eller parallelt samfund.
Ja, man næsten tænker også, at når du siger det her i Danmark, ikke? At der så er nogle, der er nogle ting, der er kommet ud i de her børn, som du så har arbejdet med igennem din film, som jeg måske ikke har set. Fordi selvom jeg var et sted, hvor folk de var måske 5 år eller 2 år, så var det stadigvæk et transistområde. Der var ingen, der troede, de skulle være her resten af livet. De havde stadig håbet om at komme til England og komme et sted. Men nu er de der børn, de er jo kommet til Danmark, ikke? Var det ikke endemålet for de fleste af dem?
Jo, for nogle af dem, men man kan sige, at de var jo så tæt på deres mål, og så alligevel så langt fra, fordi at de ikke har fået asyl. Der var selvfølgelig nogen, der fik asyl, og så kom de ligesom videre derfra. Men det her det med at være så tæt på, og ligesom på deres endemål, og så alligevel ikke, og så være så langt fra, det skabte jo ret store frustrationer.
Jeg tænker også på den der frustration over, og så have nået til det land, man gerne vil nå til, og så finde ud af, at man overhovedet ikke er sikker. Altså, så der er stadig hele det system, men du er faktisk der. Du kan ikke gøre mere selv, stort set, ikke?
Men hvordan, i forhold til ligesom at bo derinde, så nu sidder vi jo i telt, og så videre. Hvordan endte, fordi jeg kan jo huske, for da jeg var på centret, og var der, jeg var der i 8 måneder, og jeg flyttede nærmest ind der, og var der for, jeg stod op til, jeg gik i seng, og nogle gange var med på nogle nattevagter, og så videre. Jeg kunne mærke, det ændrede mig også, rent mentalt, og det påvirkede mig også i en grad, så jeg også ligesom, jeg begyndte, altså nogle af de normer, som jeg synes var, altså, eller hvad skal man sige, nogle af de ting, som jeg synes var helt vanvittigt, da jeg ligesom kom ind først, og de blev mere normal for mig, ikke? Altså skal man sige, også nogle af de der frustrationer, der blev smadret rodet og så videre. Nå, jamen, det blev sådan en hurtig hverdag, og men også det der med at blive påvirket af deres traumer. Jeg kan huske, at jeg talte med en psykolog om det efterfølgende, og det der med, at man rent faktisk traumer, de smitter, og at man kan blive, selv kan blive modløs eller frustreret eller aggressiv og så videre. Og det er jo sådan noget, men når man er sådan et sted i lang tid, som i hvert fald som jeg var, så går det ind under huden på en, og man bliver ligesom, uden man lægger mærke til det, så overtager man også nogle af de her sådan følelsesmønstre og så videre. Sikkert. Så tænker jeg, det må du også på en eller anden måde have oplevet.
Det har siddet helt ud meget i kroppen. Og da jeg kom hjem, der havde jeg nok også jeg vil ikke sige, at jeg har posttraumatisk stress, men jeg havde nogle ting, der sad i mig, som jeg ikke opdagede. Men jeg kan rigtig, rigtig godt lide det, du siger med, at traumer, det er sådan, at man nærmest skal give det til nogle andre, ikke? Fordi nu, jeg har købt en bog til dig. Det var lige til frem. Annelise Marstrands Sorgens Grundstof. Og jeg har ikke nået så langt i den selv. Jeg tror, jeg nåede 2 kapitler. Og hun laver nogle fabler om, hvordan sorgen sådan smitter på en måde. Og det er egentlig også sådan, jeg ser det, både menneske til menneske, at hvis man har en sorg, så har man mange muligheder for at give den videre til en anden person igennem. Det kan være igennem vold i et parforhold. Hvis man selv har oplevet vold, så er der større sandsynlighed for, at man giver vold videre. Eller det kan være igennem negativitet, eller det kan være mange ting. Og sådan har jeg egentlig også oplevelse af, at det kan være sådan samfundsmæssigt, hvis man tager det op på et højere niveau. At sådan sorg kan gives videre, og traumer gives videre. Så jeg tænker egentlig også, det er derfor, at vi har en masse flygtninge lige nu. Det er fordi, der er en masse sorg, der er givet videre. Og der er nogen, der har brug for at blive helet. På en eller anden måde, ikke? Der er brug for hjælp. Og specielt de børn, jeg arbejdede med. Altså, fik du et nært kendskab til nogle af de børn, du arbejdede med?
Nogle af de venskaber, jeg dannede der, dem har jeg stadigvæk i dag. En af dem, som har gjort rigtig stort indtryk på mig, så er Fiola, som faktisk endte med ikke at komme med i nogen af mine film.
Ja.
Er faktisk en af dem, som jeg stadigvæk har kontakt til og venskab med. Og hans historie er desværre også tragisk. Altså, eller forstået på den måde, at han, ligesom så mange af de andre drenge, jeg kendte på det tidspunkt, der er også afghaner i dag, der er rigtig få af dem, der får ophold, og der får asyl. Så det vil sige, at han fik et endeligt afslag efter, han har været i Danmark i 5 år, eller på asylcenter i 5 år, og så, da han så blev 18, så skulle han egentlig sendes tilbage til Afghanistan. Og
hold kæft.
Så, jamen, så gik han, gik han under jorden. Og jeg kan huske, hvordan, fordi på det tidspunkt, så havde jeg allerede været i Italien og filmet nogle af de andre drenge, nogle af dem, som også kom med i min film. Så jeg vidste godt, ligesom, hvordan det foregik. Og i sidste ende, så er det jo sådan vildt, det der med, at man på en eller anden måde kan have sådan en stor indflydelse på et andet menneskes liv og skæbne. Så altså, jeg tog det meget seriøst i forhold til at kunne rådgive ham helt rigtigt, men i sidste ende skulle det selvfølgelig være hans egen beslutning. Og så tog han, endte så med, at han så tog ned til Italien. Det var han, følte ligesom, det var hans eneste mulighed.
Men kunne du så rådgive ham rigtigt? Fordi der er fandme også mange, der kommer til at, altså med gode intentioner, kommer til at fuck up.
Mm.
Fordi de siger nogle ting, som de faktisk ikke ved noget om.
Ja. Og det har du fuldstændig ret i. Det er jo om noget også en jungle for de her flygtninge og flygtningedrenge i forhold til, hvad de skal stole på, hvad de ikke skal stole på, og de får alle mulige informationer.
1000 forskellige informationer. Ja. For min oplevelse var, fra andre flygtninge, der fik man, altså der var den Chinese Whisper, ikke? Altså en historie, der bare lige pludselig eksploderede. Mm. Altså nu sker der et eller andet her, sådan, og det er de nye regler, og David Cameron i England har sagt lidt eller andet, det er de nye regler, og Angela Merkel, hun vil tage andre flygtninge ind, og så blev det, altså sådan, historien vokser bare helt vildt, også hvad reglerne er. Og så havde jeg en masse frivillige, der så gerne ville hjælpe. De havde måske det her lille barn, de havde knyttet sig helt meget tæt nært venskab til det, eller en eller anden relation i hvert fald til det, til ham eller hende. Og så vidste de faktisk ikke, hvordan systemet fungerede, og ville give nogle rådgivninger om forskellige lande og sådan noget, uden de egentlig vidste reglerne. Men det aller værste var, når man gav falsk håb. Falsk håb, det er, at du kan sige, at du kan hjælpe dem, selvom du ikke kan.
Og det er selvfølgelig bare en intention om at gerne ville det.
Ja, men det er så farligt, fordi så bliver du et trauma, fordi du svigter dem, når du ikke hjælper. Hvorfor var du der ikke? Du sagde, du kunne hjælpe mig. Du lovede det. Måske havde de endda lovet. Jeg havde endda en eller to, hvor der var nogen, der havde lovet at tage dem med til England. Altså, at de skulle nok komme tilbage og finde en måde at få dem til England, ikke? Og det gjorde de jo aldrig.
Men, og det kan man sige, og der forstærker man jo også bare, eller gentager de svigt, som så mange af dem har haft undervejs på rejsen, hvor det har været menneskesmugler eller andre, som har svigtet dem. Og jeg oplever også det der med, at der var rigtig mange af dem, som af de drenge, jeg kendte, som ikke, altså som virkelig har svært det her med tillid, ikke? Og svært med at stole på folk. Og
helt vildt.
Og også i forhold til folk, der faktisk vil hjælpe dem, eller også nogle gange kunne hjælpe dem.
Min oplevelse var, at nogle af de afghanske drenge, og nogle af dem, der, altså det var nogle af dem, jeg fik noget af det største kærlighedsbånd til, men det var også nogle af dem, der havde de største traumer, og også kunne lave de største udadgivende ting. Og også nogle af dem, jeg opdagede, havde oplevet nogle af de mest sindssyge ting. Altså sådan igennem rejsen op til op til Europa. Havde du nogen, der sådan var blevet udnyttet, eller ikke du skal nævne navn eller noget, men stødte du på det?
Ja, 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 det gjorde jeg helt sikkert. Men det er også noget af det, der er mest skamfuldt. Så det er også noget af det, de taler mindst om. Ja. Og jeg vil sige, jeg synes, misser jeg mange af de afghanske drenge, at der er, at det der med historierne, og hvad der ligesom er gået forud for hvor de nu engang er havnet, har været utrolig svært ved. Jeg har haft svært ved at finde ud af, hvad der egentlig hvad der er rigtigt, og hvad der er ikke rigtigt, og hvad der er konstrueret, og hvad der er sandt. Og nogle af dem kan man simpelthen bare sådan helt mærke på, jamen okay, de bærer på en eller anden dyb sorg, eller de har været nogle ting igennem. Og så er der også nogle af dem, hvor man ligesom på en eller anden måde kan få en eller anden form for relation, som hvor der er en form for tillid, hvor man nogle gange får nogle ting at vide, som er helt frygtelige. Ja. Og nogle gange får man også at vide på nogle helt andre tidspunkter, man lige regner med.
Og jeg vil sige, jeg havde en del drenge, der var blevet udnyttet, og faktisk også opdaget nogle af dem blev udnyttet i lejren af smuglere. Både med at blive givet heroin og hash og sten, og blive stikkerent drenge. Og så opdagede jeg, at der var nogle af dem, der blev dansedrenge også.
I lejren,
ja.
Mm. Jeg kender nogen, der havde været det i Afghanistan, men ikke. Nej, ikke.
Dansedrenge, det er jo, det ved man, hvad er, hvis man har læst Dragløberen eller set filmen. Men det er små drenge, der får makeup på. Og tingeltanker, smykker. Og så får de lov til at danse foran nogle mænd. Og slutpunktet er mange gange, at de bliver udnyttet seksuelt også. Og specielt, jeg vil ikke sige navne her i radioen, men der var en dreng, der var leder af en drengegruppe. Og på det her tidspunkt, der har vi gået videre for bare at give tøj og mad i lejren. Og så fandt Lis ret hurtigt ud af, at der var et problem med kvinder. Fordi kvinder havde ikke noget tøj, de kunne ikke få bind, de havde ikke et sted at være. De kunne også blive oplevet at blive udnyttet, ligesom drengene kunne. De sov i telte, det var ret usikkert. Så hun fik bygget og hjalp hende med det, og bygge sådan et kvindecenter. Og i det her kvindecenter blev hurtigt også til en børnehave, fordi kvinderne tog mange af deres små børn med. Og det resulterede i, at vi begyndte også at få en masse unge drenge. Og en af de her unge drenge, nu kalder vi ham bare for
Aziz,
tak. Ja. Aziz. Og Aziz, han kom ind og sparkede døren en dag, vi arbejdede, og sagde, my name is Aziz. Og så kiggede vi på ham og sagde, okay. Og så gik han ellers hen og stjal legetøj for alle de andre børn og lavede et kæmpe ravage, ikke? Og så sagde, okay, ham her, han bliver interessant. Og han lavede bare ballade hele tiden. Og han var leder af en drengeband, der var sådan cirka 13 år. Og en band, der var, hvor de yngste var 9-10 år, og de ældste var 15 år. Mm. Men Aziz, han var den, der var mest udadreagerende, så de andre havde mest respekt for. Men det viser sig senere, at den her drengeband med Aziz i front, der var en del af dem, der blev udnyttet af smuglerne. Og de var stikkerent drenge for de her smugler og gangster. Aziz, han sagde aldrig noget, men der var en af de andre, der brød sammen en aften. Fuldstændig grædefærdig.
Hvor gammel var han?
Han har nok været 12-13 år. Og han var blevet udnyttet. Og så fortalte de om, hvad der skete. Og vi begyndte at finde ud af nogle ting. Og fik så nogenlunde stoppet det. Fik kontakt til de rigtige mennesker, der kunne gå ind og stoppe det. Men det var, der fandt jeg også ud af nogle ting om de her drenge, ikke? Der er så mange grunde til, at de siger forskellige ting og spiller op og alt muligt, ikke?
Aske Jonathan Krejlgaard er aktivist og kunstner, og har som frivillig boet et år i telt i den franske flygtningelejr, kendt som Junglen i Calais. Her mødte han mange børn og unge, der blev hærdet og mistroiske af lejrens benhårde overlevelseskultur. Dokumentarist Michael Graversen har i mange år fulgt flygtningebørn og set, hvordan børnene traumatiseres yderligere i flygtningecenter rundt omkring i Europa. I Askes gamle telt fra tiden i junglen deler de frit erfaringer fra flygtningelejre, hvor helt andre regler hersker blandt desperate mennesker. Du lytter til programmet Mikrofonholder.
Jeg kender jo nogen, som nærmest har hvad hedder det, været fuldtidsfrivillig lige siden, hvad hedder det, ligesom der, altså Lesbos og altså for nogle år siden, hvor det virkelig var på sit højeste, hvor de tog derned og ikke rigtig kunne slippe det, har været rundt i alle mulige forskellige brandpunkter i Europa, og de så også har oplevet at brænde ud, og der er ikke rigtig nogen, der ligesom tager hånd om den efterfølgende, og det kan man sige, havde de arbejdet for Læge Uden Grænser eller Red Barnet eller så videre, så er der jo nogle procedurer for, hvordan man bliver debriefet, når man kommer hjem, og man bliver screenet og kan komme til psykologsamtaler.
Plus, du får ikke lov til at arbejde i et år uden at holde pause.
Nej, det
gør du ikke.
Og på den måde, så er der jo, at det er jo super, super flot arbejde, der bliver lavet, men det har jo også menneskelige konsekvenser, man kan sige.
Det har store menneskelige konsekvenser, på mange måder. Ja. Jeg oplevede, at der var en del frivillige, der faktisk gik ned. Altså, det er præcis ikke kunne håndtere det mere. Og de værste situationer, det var faktisk, hvor de ikke selv indså det. Fordi lige pludselig blev man større fare for sine omgivelser, end man egentlig var klar over. Og det er jo klart, at man er totalt stresset. Man ser død og ødelæggelse omkring sig. Og desperation, og man kan ikke... Du kan ikke løse problemet selv. Og du er måske... Du kan redde nogle mennesker, men du har ikke reddet deres situation. Altså, de er stadigvæk ikke fået asyl nogen steder, vel? Og det er fandme hårdt. Det er fucking hårdt. Undskyld, jeg bander. Men altså, der bliver også skabt utrolig stærk bånd.
Det kan jeg faktisk huske. Jeg kan huske, da jeg var i Domeni, så var der sådan noget, der hedder Parkhotel. Så var sådan et hotel, som lå udenfor, lidt væk fra lejren, hvor mange af de frivillige også var unge i. Der kunne man virkelig mærke, altså, at der var en helt speciel stemning i forhold til, at folk betyder utrolig meget for hinanden. Og det kan man sige, når man kommer med sådan nogle steder...
Det er familie, det her.
Ja, det bliver familie, og man oplever også nogle intense ting sammen, som knytter en tættere, men samtidig så kan jeg så også... Det er lidt ligesom krigskorrespondenter, eller måske også i virkeligheden soldater på nogle områder, hvor det der med at komme tilbage kan være svært, og så er det nemmere måske at søge ned igen, og altså til dem, som forstår, hvad det er.
Ja. Man ved igen, men...
Ja. Hvad tænker du?
Jo, altså... Ja.
Nu sidder jeg måske også og lægger dig lidt ord i munden.
Ja, men det er jo rigtigt, for det var forfærdeligt at komme hjem til Danmark. Danmark er et fantastisk sted på mange punkter. Men de følelser, jeg havde været nede og opleve, det var de største grusomheder, og de største håb, de største glæde. Altså, det er gyldne diamanter, man finder i sådan en flygtningelejr af glæde. Altså, at sidde rundt om et... Ligesom vi gør nu, lige nu, der sidder vi i et lille telt. Vi har et lille tæppe over os, der er et lille lys, og vi drikker noget te, ikke? Og der kunne man bare sidde og have de sjoveste stunder, og virkelig komme hinanden ved, på en helt anden måde. Og du så håb, når nogen havde klaret den, det var vildt, ikke? Altså, der var nogle nætter, der sov jeg med nogle af børnene, for at finde ud af, hvordan de sov og sådan noget. Og der sov jeg med 2 sudanesere, og sådan, den der familie, de også havde der, af venner, det var helt stærkt. De kunne fortælle om, hvordan de var kommet fra Sudan hele vejen igennem Sahara-ørkenen til Libyen, hvor de jo slavearbejder, ikke? Og mange dør og sådan noget, og bliver skudt lige nu. Over vandet i en båd, vi kender historien. Italien, Paris, Calais, og så sidder jeg der med dem, ikke? Og så har man en hyggelig dag hele aften, og så om aftenen vågnede jeg, og så er det ud og prøver at hoppe på lastbilerne eller togene, ikke? Og så kom de tilbage, og lidt nedslået. Der var en, der havde brækket benet, og der var også en nat, der var en, der var død, og blev revet midt over af toget. Alle sammen fik tæv af politiet, hvis de blev opdaget. Mange af mine børn fik stjålet deres mobiltelefoner, og fik tæv, og jeg måtte tage en del af dem på hospitalet bagefter. Så næste dag op kl. 11, og så fortsatte dagen, og sådan var de fleste børnene. Efter det med Liz og Aziz, der gik det op for os, at der blev nødt til at være et drengecenter. Og så startede jeg faktisk mit eget center der, og havde med 20 drenge at gøre, og kom rigtig tæt på dem. Og det udviklede sig hurtigt. Der var andre frivillige, der syntes, det var en god idé. Og det udviklede sig helt sindssygt. Til sidst så havde jeg, efter et år, så var det en organisation med 25 frivillige. Vi havde at gøre med 1300 børn. Og alle af de her 1300 børn, de havde bare de der historier der. Og efter jeg var færdig, der tog jeg sådan en tur rundt og besøg dem i Frankrig og i England, for at se, hvordan om de havde det godt eller ej. det var ret godt i forhold til mig selv. Nu snakker vi om det der med frivillige, ikke? Mm. Men at komme hjem til Danmark, det var simpelthen ødelæggende for mig. Det tog mig et halvt år, før jeg var ovenpå igen.
Men jeg kan huske også det der med, at jeg for eksempel har mistet min mødom, eller min uskyld nogle gange undervejs, hvor jeg er gået ind med nogle forestillinger og så videre, og har fundet ud af, at det forholdt sig helt anderledes, så jeg kan huske, at der var nogle afghanske drenge, som jeg virkelig tabte mit hjerte til, og som fortalte frygtelige historier omkring deres med deres familie, og de ikke havde kontakt med dem, og de var døde og så videre, og igennem lang tid, og jeg hjalp dem også med nogle ting og så videre, og så i det øjeblik, at en af dem, han så får ophold eller får asyl i Italien, det første han gør, det er at tage hjem til den her familie, som han hele tiden har sagt ikke eksisterede, og som han har kørt i forhold til mine følelser og spillet på min empati og sympati. Ja. Og i sådan en situation, der kan jeg huske, der blev jeg virkelig skuffet, ked af det og sur. Og skulle virkelig også lige sunde mig i forhold til at tænke, altså fordi man hurtigt kommer til at generalisere, ikke også?
Ja.
Så mødte jeg så Viola nogle dage efter, ja. som slet ikke er lige så udspekuleret og beregnende, som de andre drenge der. Ja. Og,
som ikke er i survival mode på samme måde.
Netop, det er survival mode. Og det er der, man bliver bare en brik i den overlevelsesstrategi, som de har.
Ja. Og det tror jeg også, jeg havde nogle krisesituationer i flygtningelejren, når jeg havde med de der drenge, ikke? Fordi sådan har jeg selvfølgelig også oplevet. Ikke flertal, men jeg oplevede det. Og der tror jeg, at jeg skulle se mig selv i øjnene og sige, Aske, for det første så er du en voksen mand, og det er et barn. 22 voksen mand. Men jeg var i hvert fald en mand, ikke?
Mm.
Og tag lige et andet perspektiv på det her. Det kan godt være, at han lige har røvrendt dig. Men han er jo ikke røvrendt dig, fordi han er et ondt menneske. Han er røvrendt der, fordi han er en måde, hvor han skal overleve. Og den vinkel tror jeg bare, at den tog mig lang tid at vende op i hovedet. De skulle være survival mode. Vi var ikke i et asylcenter i Danmark eller England. Vi var i the jungle. Og i junglen, der hersker junglelov. Så de skulle være stærke. De skulle have en kniv op i ærmet.
Men jeg kan sige, at junglelov eksisterer sådan set også på et asylcenter.
Det gør den sikkert, ja.
Eller kan i hvert fald gøre det.
Det har heldigvis ikke arbejdet så meget med.
Jeg skal i forhold til de her sådan, det her med at være sådan i survival mode, og de her junglelov, som jeg også synes, jeg har oplevet forskellige steder rundt omkring i Europa, når jeg har mødt dem. Hvordan oplevede du det?
Det oplevede jeg på den måde, den stærkeste overlever. Specielt altså i starten i flygtningelejren, der var der cirka 4.000, som jeg sagde. Til sidst, der var der næsten 10.000. Og i starten, der samarbejdede alle flygtninge, og de lavede demonstrationer og sultestrejker om det hele. Og det så det ikke virkede, så mistede de håbet. Og så var det farligt. Fordi så lige pludselig, så var det gangsterne, der fik magten. Så var det ikke community-leaderne, så var det gangsterne. Mine børn skulle beskytte sig selv. Der var knivkampe. Nogle gange så kæmpede de forskellige etniciteter mod hinanden, fordi der var en eller anden, der havde stjålet en cykel, og så var der et eller andet, og så lige pludselig eksploderede det bare. Og hver dag skulle man kæmpe om at få mad. Det lykkedes også at give mad til alle børnene til sidst, men man skulle kæmpe om at få mad, man skulle kæmpe om at få tøj, man skulle kæmpe om alting. Og når der er 22 forskellige nationaliteter, så er det altså ikke alle, der taler samme sprog. Det kan godt være, at nogle af dem har en særlig religion. Det er heller ikke tilfældet for dem alle sammen. Så er det ret svært at lave konfliktløsning, ikke? Så men, det er bare, det er hele tiden, hver dag, hver nat. Der skal hele tiden være en, der er vågen i dit telt, så er der ikke nogen, der bryder ind i dig og stjæler dine ting.
Og hvad skete der for dem, som ikke var stærke nok til at kunne overleve i junglen?
Okay, så vi havde et par stykker, der blev dræbt. Vi havde nogen, der mistede håbet. Det var, når du med,
altså, men igen, hvordan blev du, altså det lyder, det er jo,
jamen,
det oplevede jeg så ikke lige på asylcenteret.
Nej, men der var nogen, der blev stukket ned, og forskelligt til nogen blev skudt. Der kom våben ind i lejren på et tidspunkt, så gangsterne havde våben.
Og hvordan, det er jo, der snakker vi virkelig nogle helt andre normer og regler og så videre. Men hvordan kan der komme våben ind? Altså var det den her albanske mafia?
Det var de forskellige mafia, der begyndte at kæmpe. Der var så mange penge i det her. Altså, til sidst for at blive smuglet til England, så kostede det 120.000 kroner per person.
120.000?
120.000. Det er dyrere, end det er at komme fra Afghanistan til Europa.
Til Europa, ja.
det siger noget om, hvor svært det var, og hvor mange penge der var i det. Så alle de her gangster, de udnyttede for sygt flygtningene. For sygt flygtninge, de er penge. Og de var penge for smuglerne, og de var penge for staten. Altså England, de gav, hvad, 500 millioner eller sådan noget til den franske stat for beskyttelse. Og på den måde, så mafiaen, de okkuperede alle parkeringspladser i 50 km afstand fra Calais. Og nu igen Calais, den her fucking teltby, ikke? Med tusindvis af telte. Og så tror man ikke lige, at folk har penge. Der er nogen, der har penge. Der er andre, der har overlevet ved survival mode. Det var de to typer, vi havde. Vi havde den uddannede fra Syrien og Afghanistan, professoren. Og så havde vi dem, der bare havde kæmpet hele vejen. Det var de to typer, vi havde i Calais. Det var det sidste stop, ikke? Ja.
Men du sagde på et tidspunkt det her med, at efter du kom hjem, så tog du så tilbage igen for ligesom at møde nogle af alle de her...
Ja.
Børn, som så ligesom som var andre steder, som måske var andre steder i Frankrig eller i England og så videre. Ja, ja. Og hvordan havde de det? Hvad var din oplevelse?
Altså dem der havde England, de var relativt glade af børn, ikke? Fordi børn der er under 18 eller unge der er under 18, de skal tages ind i systemet. Og så tager deres bliver der sag taget op når de er 18 igen. Så de var kommet hjem og sådan noget. Men nogen var der også en vis tristhed, for de var bare endt et eller andet sølle sted, ikke? Og så sad de egentlig bare rådnet lidt op. Havde ikke, kunne ikke rigtig få noget arbejde. Det eneste arbejde, de rigtig kunne få det, hvis de fik sort arbejde. Men så er de igen ude på et skråplan, ikke? Så på den måde var det ikke særlig fedt. Der er heldigvis de fleste af de drenge, jeg arbejdede med, de er heldigvis kommet i skolen nu. Og klarer sig pissegodt. Altså, der er også nogle af dem, der ikke klarer sig godt, men det man skal huske på dem her, specielt hvis de har nogen form for akademiske evner, så bliver de nogle af de dygtigste, fordi de har været gennem shit, og de ved, hvad der skal til nu. Jeg har aldrig mødt så mange unge, der var så motiverede for at komme i skole, fordi skole betyder bare for dem sikkerhed og fremtid. Faktisk i går var der en af dem, der ringede til mig fra Arras i Frankrig. Jeg har ikke hørt fra ham i 100 år. Han var også en værre ballademager, værre problembarn. Og han er nu i skole, og siger, at han er den bedste i klassen. Og jeg er mega stolt af ham. Og jeg kunne bare mærke, at jeg fik det opkald, at jeg fik det helt godt. Altså sådan, ej, hvor var det rart. Fordi, nu sagde jeg, der var 1300 børn, ikke? 1100 ud af dem, de var uledsagede børn. Og da lejren blev ryddet der i december sidste år, der mistede vi kontakten til cirka 500 af dem. Og jeg er rigtig bange for, at de er blevet en del af de der 10.000 børn, der er i Europa lige nu, der er prostitueret og andre former.
Og der bliver jeg lige nødt til at sige, at det tal, det er...
Er det fake, eller hvad?
Nej, men altså det er igen det der med sådan at tale om det sådan helt, helt rigtigt, fordi at, man kan sige, det tal er jo et tal, der sådan er grebet lidt ud. Altså man kan sige, der er ikke nogen tvivl om, at der desværre findes udnyttelse. Ja. Og der findes både udnyttelse i forhold til tvangsarbejde og i forhold til prostitution, og det findes, det er et mørke område, fordi man ikke man ikke rigtig men
jeg afbryder dig, ja. Uden for Calais, der var der to gamle nedlagte fabrikker, der var fyldt med prostituerede, der var flygtninge.
Ja.
Og der var kun mig og nogle andre, der vidste det. De var fyldt med italienske kvinder, fordi italienske kvinder, de er mega smukke, og de er mega høj kurs.
Mm.
Og dem finder du over det hele, og der er ikke nogen, der ved det. Så de er derude. De er mørketal også.
Men der er ikke nogen tvivl om det. Det er bare fordi, at jeg har sådan lidt nogle kæpheste med nogle af de her tal, som er ude, som også er sådan, som er et spil i et andet game, som er et spil i, at der er nogle NGO'er, som gerne vil have støtte og penge og så videre, og så bliver der nogle boostet nogle tal nogle gange, som måske ikke er helt korrekte, men det betyder ikke, at problemet ikke er der. Er der selvfølgelig stadigvæk nogle af dem, der også ender i tvangsarbejde og i prostitution, og det er et kæmpe problem, og det er frygteligt, men jeg forstår godt, hvad du siger,
men men nu taler jeg også mere om min frygt, og jeg er glad for, at du tager det her tal op. For der er mange tal, ikke? Både for NGO'er, godt kan lide at booste nogle tal en gang imellem, fordi så kan de få flere donationer. På den anden måde kunne man også sige, at staten kan også en gang lide at booste tal på den ene eller på den anden måde. For eksempel flygtningelejren, så skulle de på et tidspunkt rydde halvdelen af lejren, og så sagde det var 800-900 i den halvdel af lejren, de ville rydde, ikke?
Mm.
Det kunne vi ikke helt få til at passe, og det fik de i nyhederne det hele, ikke? Så talte vi dem alle sammen. Der var 3.000, ikke? Men nu handlede det her mest også om min frygt. Da jeg kom hjem, ikke?
Men nu nævnte du også det her i forhold til at komme hjem. Hvordan... Du sagde, det tog et halvt år eller sådan noget?
I hvert fald, altså. Det er stadig noget, jeg arbejder med på en eller anden måde. Blandt andet så kan jeg faktisk rigtig involvere mig sådan menneske til menneske med asylansøger i Danmark lige nu. Flygtninge. Det kan jeg ikke mentalt. Jeg kan arbejde med det kommunikativt, fortælle om min historie og sådan noget, arbejde med det i min kunst, men jeg har simpelthen ikke det mentale overskud til at kunne gå ind følelsesmæssigt en anden menneske lige nu, som jeg ikke 100% kan hjælpe. Det kan jeg ikke.
Det er fandme også hårdt, fordi at nu var jeg lige i Sverige, og har mødt en ung afghaner derovre i forbindelse med min film, og så kom han op til mig bagefter, så har vi ligesom holdt kontakten. Han er så i mellemtid for afslag, gået under jorden og har det af helvedes til, og jeg var lige i Malmø den anden dag, hvor jeg havde købt en rygsæk med noget barbergrej og noget tøj og sådan noget der, og gav ham og så videre, ikke? Og så tænker man jo, jamen det er jo en nem ting at gøre at give det, men lige så snart man har givet det, så forpligter det også, fordi så skriver han jo dagen efter og regner med at jeg kan hjælpe ham igen, og han skrev også i morges, skrev han til mig, at han gerne vil, ham og hans venner, de har besluttet sig for, at de gerne vil have, at jeg også lavede en film om dem. Og det er jo altså, det er jo ikke, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke bare lave en film om ham og hans venner, og der kommer jeg til at skuffe ham. Og der blev han sur på mig, og så kan man sige, og det er så
komplet. Det er så også okay, ikke?
Jo, altså, det er helt fint med, at han blev sur og det, så videre, og jeg havde det også vildt dårligt med, at jeg ikke kunne hjælpe ham mere end det, og at jeg ikke heller ikke kunne forklare ham de der ting der, hvorfor jeg ikke bare lige kan gå ud og lave en film. Jamen.
Jo, det kan jeg. Der er også mange af dem, der gerne vil have at komme til England nu, og begynde at besøge dem mere og sådan noget, og det kan jeg ikke. Og da jeg mente med det var okay, det var bare, at sådan, i hvert fald meget i flygtningelejren, der havde jeg meget den med, at det er okay at gøre dem kede, altså sådan komme kede af det, når jeg ikke kan, når jeg siger sandheden, og ikke kan, ikke? Og det er okay. Men det kan jeg bare ikke hende på livet lige nu. Det er nogle andre ting, jeg skal arbejde med. Jeg skal arbejde meget mere med mig selv lige nu, og så er det ret vigtigt for mig at få historien ud, og sådan fortælle om det.
Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg tænker, at vi kunne sidde ude i det her telt og snakke hele natten. Snakke hele natten, hvis
det skulle. Et par dage, ikke?
Ja.
Men altså, men jeg er helt glad for, at vi sidder her, og jeg kan mærke sådan, at snakke om det her, jeg kommer ind på nogle triste ting, men det gør mig faktisk glad. Altså, jeg ved ikke, hvordan du har det.
Jo, jeg synes, det er utrolig befriende at kunne sidde og snakke fuldstændig ærligt, og nu håber jeg ikke, at der er nogen, der tager en snas af det her og laver det til et eller andet ud af kontekst og så videre.
Jamen, men så må de gøre det.
Men, altså. men det. Men dybest set, så er vi jo... Altså, det er jo... Jeg synes, det er kompliceret... Altså, jo mere man dykker ned i det her område, jo mere man involverer sig selv personligt og følelsesmæssigt, jo mere kompliceret er det.
Ja.
Og jo sværere er det også at tale om, så derfor synes jeg, det er virkelig også rart at møde en, der forstår, hvad det er at
tale om. Helt sikkert. Må jeg spørge dig om sidste ting, inden vi... Slut her. Nu har du siddet her i teltet en times tid, ikke? Tror du kunne sove sådan et år?
Jeg vil sige, det er ikke noget, jeg har lyst til lige i hvert fald. Jeg er virkelig dårlig til at sove i telt. Altså, jeg kan huske, at jeg overnattede med nogle af drengene nogle gange der. Og det var heldigvis om sommeren oppe i bjergene, i de italienske bjerge der, eller i en park eller et eller andet. Men altså, et år, det har jeg virkelig svært ved at...
Det kan jeg godt forstå. Men det er en god oplevelse. Jeg kan anbefale til alle at prøve et lille stykke tid.
Ja.
Men helt vildt mange tak, fordi du gad at snakke med mig i dag, Michael. Jeg vil altid gerne snakke med dig.
Lige
så kan vi slå af med et kram eller et eller andet?
Det kan vi sagt.
Den kolde nat kryber ind under teltduen i skoven i Nordsjælland, hvor dokumentarist Michael Graversen talte med aktivist og kunstner Aske Jonathan Krejlgaard om livet i Europas flygtningelejre. Du kan høre dette og andre mikrofonholdere på facebook.com/mikrofonholder, og her kan du også se billeder fra junglen i Calais. Programmet var redigeret af Amanda Schwartz Nielsen og produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.